V studiu je z nami specialni pedagog gospod Marko Juhan. Dober dan želimo.
Pozdravljeni.
V teh dneh bi želeli slišati strokovno mnenje, ker tudi v javnosti ljudje pogosto rečejo, da strokovnih argumentiranih resnic ne poznajo. Ko razmišljamo zdaj pred referendumom, gospod Marko Juhant, kako je odkrivanju spolne identitete pri najstnikih? Kdaj se to začne in kako se izoblikuje? Koliko nam je znan ta proces?
Ja, znan je seveda že dolgo, a ne? In vemo tudi, kako pravzaprav poteka. Stvar je preprosta v samem principu. Tu je telo postane zanimivo, ko enkrat otrok razišče do konca svoje telo. To je en del razvoja spolnosti. Raziskuje svoje telo in ve, kaj ga vzburja, kaj mu je všeč, kaj mu tudi godi sam pri sebi. A ne? In potem se, ko se začne usmerjati v vrstnike, potem se začne iskanje, kako zdaj do tega ugodja tudi tam priti. Ne? Zdaj, pri nas ni neke kulture tega splošnega dotikanja. Zato naše ekipe, ekipnem športu smo slabi, ker se ne dotikamo, se ne znamo, ne damo signalov, dobri smo, v redu, varno se počutimo, ko smo skupaj in tako naprej. Tega je pri nas res zelo malo. In ostane tisto individualno. In pri fantih je ena specifika, ki je kanče drugačna od deklet. In sicer obstaja obdobje, ki mu rečemo čas, ko se oblikuje spolna identiteta. In v tem obdobju je vse zanimivo, kar je v zvezi s telesom. In za fanta je lahko enako vznemirljivo. Tu je fantovsko telo ali tu je dekliško telo. In je zdaj stvar prilike ali pa neugodne prilike, kam fanta začne odnašati.
Tu govorimo o starosti?
Govorimo o starosti, tam 10, 11, mogoče 12, odvisno. Enim se bolj mudi, enim so pa pozni. A ne? Pri fantih je sicer načelno tako, da so rajši kasnejši v teh razvojih, ampak tam nekje. No in ko se to dogaja, če imajo fantje zglede in povezavo samo z moškimi in ne najdejo nekaj vznemirljivega tudi na ženskah, lahko tako ostane 5-6 let, takrat je pa že prepozno. Takrat potem kličejo mene starši, torej poslušalci, večkrat pokličejo in rečejo, imamo težavo. Ena mama je rekla, naš fant ima fanta, nima punce. Druga mama reče, da fant se je izpovedal, da je gej. In hkrati presenečenje in zgroženost, ampak veste, mi smo poštena familija. Mi smo verni, mi imamo prave vrednote in to se nam je zdaj zgodilo. A ne? In vidiš, kako so preverili vse svoje življenje in iščejo razloge, zakaj se je ravno njim to ravno zgodilo. A ne? Ni vedno odgovora na vse točke, še posebej, ker pač življenja ne poznaš. Ne? Včasih je edina točka, ki jo najdeš, da so živeli zelo trdo življenje. Po lastni izbiri pravzaprav. Torej, če je bila edina vrednota, samo fino garat, fino delati. Nikoli ni bilo časa se zabavati, nikjer ni bilo časa ustaviti se, imeti se rad, kot se reče. Najdeti trenutek za družene z lastnimi otroki, ker je bilo samo delo tisto. Tam se to zna hitro zgoditi. Hitreje kot kje druge, se mi zdi.
Ravnovesje v življenju, ja, ravnovesje. Dela in potem sprostitev, delo in sprostitev.
Mora biti oboje, ne?
Vzajemno v ravnopravem
razmerju. Pri dekletih, to jaz ne morem reči, da bi imel izkušnjo, da jih to odnese, da bi iskale dekliško druščino naprej, tudi v tem spolnem smislu, ampak jih odnese v prehram težave s hrano, torej bulimijo večinoma, a ne? Tja gre kar hitro tak način, če so zraven še huda pričakovanja, pa smo tam. A ne? Moram povedati, da so to praviloma zelo pridni otroci. Sledijo navodilom staršem in tako naprej. No in pri fantih, dejansko v tistem trenutku, ko se to dogaja, zanje enako znemirljivo en drug fant ali pa ena druga punca. In če se to nekako trdi, poti nazaj na žalost ni. Ne, zato je pomembno, s kom je otrok v tem obdobju in kako je voden, na kaj je opozarjan, na kaj je usmerjan. A ne? In če otrok živi v družini z očetom in mamo, potem nastane najprej tista vez, se vemo, hoče biti tak, ko mama, najprej hoče biti in je del mame, fizično je del mame, potem ni več del mame, hoče se navezuje, močno navezuje na mamo, ampak, ko pride čas pubertete, se naveže na očeta. In kaj pogreša? Ko je navezan na očeta, mamo. Zakaj tako moški tako pogosto najdejo življenjske partnerke, ki so na nek način podobne mamam? Ja, zato, ker jih iščejo, jim manjka. Ne, in ta izkušnja v eni obliki življenja, kjer recimo dečka vzgaja ta dva moška, jaz mislim, da bi mu manjkala. Ne mislim, vem. Manjka mu in zato so možnosti, da se bo usmeril tako, da ne bo imel svojih otrok, torej da ne bo življenje po naravni poti teklo naprej, so velike. In tako, Slovenci že tako nas je malo. In nas bo še manj.
Lahko poveste še oziroma razložite to trditev, ko ste rekli, otrok pač ni projekt in v tem trenutku se zdi, kot da otrok je projekt.
Ja, lejte, tudi sicer otrok hitro postane vzgoji projekt. Kadarkoli so zahteve visoke, če imate otroka s posebnimi potrebami, se nekje se na nekem področju ni razvijal tako, kot bi se pričakovalo, ali pa se je razvijal pospešeno, tudi če je nadarjen, tak otrok hitro postane projekt staršev. In se vse usmeri samo v eno samo točko in ta otrok mora biti uspešen, ta otrok mora je hiperzaščiten. Starši ga pretirano zaščitijo, po drugi strani ga znajo tudi pretirano gnat. In ta otrok ne more biti samostojen, ker v ničemer ne odloča. Vse, o vsem se odločajo drugi. Če je izjemno nadarjen, bo stroka neka odločala o tem otroku. Ne vem, če je športnik, trenerji bodo odločali. Ja? Če starši, spomnimo se onih kosteličev, kako so se zgražali nad očetom, kako vzgaja in vodi svoja otroka, pa sta prišla do vrha, ampak to je definitivno sta bila projekt. A ne? Vse nazadnje smo bili priča tudi temu uporu, očetu in vsemu temu. Ja, je moralo do tega priti, ker sta bila projekta svojega očeta. In to se ne sme zgoditi. Bojim se pa, da v hudih bitkah, da otroka dobiš, da ga dobiš, je lahko otrok še toliko hitreje ene vrste projekt. Tu pa govorim tudi takrat, kadar ni po naravni poti otrok, da se medicina mora vmešati, da je hudo, da je težko. Ali pa otrok, ki je bolan. Vemo, najbolj razvajeni otroci so otroci, ki so bili bolni v rani mladosti.
Zaščitimo jih.
Ja, najbolj zaščiteni otroci, hiperzaščiteni otroci, med podatki, ki so zelo pomembni, je tudi, da je mama običajno starejša od 35-36 let, ker je toliko časa trajalo, da so sploh prišli do otroka. In te otroci so, mislim, to je res so, ne morete se misliti, kako so prezaščiteni. Zraven so potem taki strahovi, da se bo nalezu, se bo ne vem česa. So otroci, ki mame roke dobesedno umivajo, perajo v razkužilih. V smrtnem strahu, da bi se otrok česa nalezu. Pripelje otroka v vrtec, vidi enega otroka, da briše v rokav, briše nos ali pa zakašla, obrne, moj otrok se bo nalezel, a veste, in te otroci niso, do šole niso kamor vklopljeni in potem, ko se prične šola, kaj se zgodi, ker niso prekuženi, ves čas je bolehen. Ne? Po drugi strani pa, če pogledam primerjavo med fanti in dekleti, toliko časa že delam, toliko let, niti enkrat se ni oglasila kakšna mama, ki bi rekla, naša punca ima punco, a nam lahko pomagate. Tako da starši vendarle na stvari gledamo drugače. Ni čisto isto za vse. Smo različni. A kaj nas toliko manj, ali nas manj skrbi, ali mislimo, da se bo nekako samo po sebi spremenilo in tako naprej. Tu je, kot pravim, nimam nobenih merljivih zadev, ne moram reči, v treh primerih je bilo tako, ker nisem imel niti treh primerov. Med tem, ko onih gotovo je bilo, ne vem, 30, če ne več, staršev, ki so poklicali naš fant ima fanta oziroma naš fant se je izpovedal in klasična težava potem je seveda ata, ki ima občutek, da ni prenesel vsega na svojega otroka, kot bi bilo treba, ne? mama še sprejme, ata težko, vse vemo, očetovska ljubezen v slovenski kulturi je pogojna. Če bo tako po moje, kot je prav, je v redu, če ne, pa nisi več moj sin. A ne? Mamina ljubezen je pa brezpogojna. Ne glede na to, je lahko na vse zadnje najhujši eno teh, ki so na zdajle gor v Franciji morili. Samo očetje so se oglasili in eden je rekel, sam bi ga ubil, če bi vedel, kaj načrtuje. Nobena mama tega nikoli ne bo izjavila. Mama še zmeraj sprejme svojega otroka tak, kot je.
Spoštovanje stvarstva, samo to je tisto, kar je merilo.
Ja.
Oče je oče z namenom, mama je mama tako, z namenom tako. In preko tega ljudi toliko, Božji pač res ne moremo.
Ja, en toliko krat se da pogoljufata, ne? Če rečem temu goljufija okrog prnest sistem, ki ni funkcioniral z medicinsko pomočjo par, ki ni mogel imeti otrok, se da. To mislim, da večina nas to še kar sprejema, a ne? Rečeš, čeprav nekateri rečejo, ja, jima že ni bilo namenjeno, a ne? Po drugi plati si želiš, da bi, ker poznaš ljudi. Eno je, če govorimo načelno, drugo je, če poznaš konkretne ljudi. O konkretnih ljudeh dejansko jih potem poznaš, kakšni fejst ljudje so. Ampak jaz imam mojega prijatelja, ki je dobričina po srcu, ampak za mehanika ga pa ne bi imel. A ne? Marske bi mu še dal narest, ampak za mehanika za avto nikdar ne, na svetu ne. Ker ni tak tip. A ne? Ne more te lastnosti pač nima in presoješ zmeraj za, bi mu pa mirne duše, če bi zmanjkalo denarja, dal kartico, pa je povedal PIN, pa rekel, lej, prosim pa je dvigant, ker jaz ne morem, ne vem, gležen imam zvit. In bi šel in ne bi zamenjal PIN-a. Potem ne bi se zavarval dodatno še enkrat za to, če še on pa zdaj ve moj PIN. Pa kaj, če ga ve, a ne? Ampak za mehanika pa nikdar na svetu. Torej, ločiti je treba te stvari. In ljudi ocenjevati po tistem, kar so, ne kar ne bi bili. Še boljš pa je, če ljudi nehamo ocenjevati, pa jih lahko sprejmeš take, kot so. Ker pa ne pomeni, da mi je vse všeč, kar oni želijo. Ni nujno, da se z vsem strinjam. Jaz tudi z mojim najboljšimi prijatelji se z vsem ne strinjam. Imamo različna mnenja, pa vseeno ostajamo prijatelji.
Hvala za dodatne pojasnila, ker je bila današnja oddaja res veliko prekratka, da bi lahko povedala prav vse.
Hvala za povabilo za tale dodatek.
Hvala, srečno.